Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння, калі ласка, слухай працяг гісторыі пра дзяўчынку Танечку, якія напісала беларуская пісьменніца Таццяна Сівец. Наступная называецца «Паляцелі». У Танечкі дзень народзінаў праз тыдзень, але рыхтуецца яна да яго даўно. Сукенку выбрала, з мамай цукерак купілі, каб у садку ўсіх пачаставаць. Нават верш вясёлы вывучыла, выхавацельцы прачытаць. Усё падрыхтавала, а ён не надыходзіць і не надыходзіць. Дзень гэты, народзінаў. І вось жа дзіва, калі не чакаеш нечага альбо не хочаш прыкладам зуб лячыць, то гэты час раз і тут. А вось дзень народзінаў, справа іншая. Яго цэлы год чакаць трэба. Тым больш Танечка не проста так яго чакае. У яе патрэба. Усім вядома, што калі адначасова задзьмуць свечкі на торце і паспець загадаць жаданне, яно абавязкова здзейсніцца. Танечцы, вельмі трэба, каб яно здзейснілася. Гэта самае важнае жаданне, але яна нікому пра яго не гаворыць. Нельга. Застаецца чакаць. І Таня чакае. А тут бабуля зноў прыехала ў госці. Яны разам глядзяць тэлевізар. Там паказваюць нейкага дзядзьку, які лятае без крылаў. Танечка зачаравана сочыць, як ён лёгка адрываецца ад зямлі і ўзнімаецца над людзьмі і над дахамі. Яшчэ і цётку нейкую на руках трымае. Танечка думае, вось бы і ёй так. Не, тётку б яна не утрымала, але так хочацца узляцець высока-высока, паглядзець зверху на іх горад, на садок, на дзяцей. Яны б здзівіліся, канечне. А Валя з Кацей махалі б ёй рукамі, а потым яна б і іх навучыла, каб ляталі разам. А дзядзька з тэлевізара кажа, што вучыўся гэтаму 10 гадоў. Гэта занадта доўга, мяркуе Танечка. Гэта ён немоцна стараўся. Вось ёй хопіць і месяца. Яна ж здольная, пра гэта кажа нават выхавацелька ў садку. І Танечка пастанаўляе, што з гэтага дня будзе вучыцца. Штодня трэба трэніравацца па некалькі гадзін, і Танечка трэніруецца. Пакуль бабуля займаецца на кухні, Танечка глядзіць на карціну на сцяне і ўяўляе, як ногі яе адрываюцца ад падлогі. Ой, на карціне намаляваная вельмі прыгожая жанчына ў блакітнай сукенцы. У руках жанчына трымае маленькае дзіця, рыхтак, як мама трымае Танечку на старых фотаздымках. І Танечцы падаецца, што жанчына усміхаецца ёй і абяцае, што ўсё атрымаецца. Танечка адчувае, што яшчэ і мгненне, і яна здолее, узнімаецца на пальчыкі яшчэ трошкі. Ну, яшчэ трошкі. Час цяпер ідзе шпарчэй, і неўзабаве надыходзіць той самы дзень. Танечка спяшаецца ў садок, каб распавесці сябрам пра свой сакрэт. Ледзь датрываўшы да канца сняданка, яна з загадкавым тварам адводзіць іх у кут і расказывае ўсё. І пра дзядзьку чараўніка, і пра свае трэніроўкі. Валя з недаверам пазірае на Танечку. А можа, гэта ўсё як у кіно? Там жа таксама героі лятаюць часам, толькі гэта не па праўдзе, кажа ён. Каця ў адрозненні ад сябрука глядзіць захапленнем. «Тань, а ты мяне навучыш? А ты здольная?» – адказвае ёй Танечка. «Канечне, мне мама заўжды кажа, што я таленавітая», – кажа Каця. «Добра, тады навучу». Валя, аднак, хоча пабачыць палёт на ўласныя вочы. «Пакажы!» Танечка абсолютно ўпэўненая, што гэтым разам у яе атрымаецца. Яна ж цэлы тыдзень трэніравалася, так што нават не спыняе Кацю, калі тая кліча іншых дзяцей, каб падышлі бліжэй. Танечка засяроджваецца, заплюшчвае вочы, бачыць жанчыну з партрэта, якая усміхаецца ёй і... «І што?» – не вытрымлівае Данік. «Доўга нам тут яшчэ стаяць? Палёт адменены за надвор'я?» Дзеці пачынаюць смяяцца з Танечкі, а ёй хочацца плакаць. Нават не з-за таго, што смяюцца, а таму, што зноў не атрымалася. «Ну нічога», – шэпча Каця. «Можа, наступным разам?» «Табе проста трэба больш практыкавацца», – нечакана суцяшае Валя. У гэты момант у пакой заходзіць выхавацелька і абвяшчае, што у Танечкі сёння дзень народзінаў, так што трэба павіншаваць імянінніцу, а Танечка пачастуе ўсіх цукеркамі. Дзеці адразу перастаюць смяяцца і пачынаюць бязладна крычаць: «З днём народзінаў, Танечка!» Танечцы, канечне, не надта хочацца частаваць Даніка і астатніх, але ж правіла ёсць правіла, і цукеркі павінны атрымаць усе. Калі з пакунка знікае апошняе, дзеці разыходзяцца па сваіх кутах. Валя круціць у руках бліскучую паперку. «Ведаеш, я б таксама не адмовіўся навучыцца лятаць», – сур'ёзна кажа Валя. «Але можна стаць лётчыкам, гэта больш надзейна. А я тады буду сцюардэсай. Яны ўсе вельмі прыгожыя», – заяўляе Каця і запытальна глядзіць на Танечку. Танечка не хоча быць сцюардэсай і лётчыкам, таксама не хоча, бо яны лятаюць надта высока і, напэўна, не могуць разгледзець сяброў, што машуць ім з зямлі. Танечка усміхаецца і запрашае Валю і Кацю вечарам у гості. Мама купіць торт, і яны разам будуць піць гарбату. Калі Танечка задзьмувае свечкі на торце, яна загадвае сваё самае вялікае жаданне. І што з таго, што яно не пра тое, каб навучыцца лятаць? Галоўнае, каб спраўдзілася. Я таксама жадаю табе, дружа, каб усе твае жаданні спраўдзіліся. І не толькі ў дзень народзінаў. А зараз нам прыйшоў час развітвацца. Дабранач, дружа!
У вачах сыночка начавала ночка. Ночка начавала, песню напявала. Люлі, 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 совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснулі. Спі, сынок маленькі, засынаюць вейкі, адпачнуць хай трошкі рученькі і ножкі. Люлі, 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 совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснулі.